Edil Rutun döwründen soňra Israil ýurduna Hanna atly diýen mardy. Adam sonu süýýärdi, emma Hanna çağaty ýokluğy sebäpli özüni ören bagtsyz duýýardy. Olar her ýyl Şiladaky Hudaýyň öýüne gidýärdiler. Olar ojuk-bujuk alyp gidip Hudaýa gurbanlyk berýärdiler. Hanna Hudaýyň öýüne girip, "Ey Hudaý, egerde men seň ýadyňa düşüp, sen maňa bir ogul berseň, şonda men ony ömrüniň ahyryna çelli saňa gullyk etmäge bererin" diýip Hudaýa ýüzlendi. Ol Hudaýa ýüzlenende onuň dowdaklary gymyldaýardy. Ýöne onundan hiç ýylsy çykan ýokdy. Basruhany eli Hannany görüp, "Hanna içkilidir" diýip pikir etdi. Ýöne Hudaý Hannanyň ardyny eşitdi we bir näçe wagtdan soň onuň bir ogly boldy. Hanna oňa Samuel diýip at goýdy.